aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Približavanjem 28. juna naredne godine i obilježavanja stogodišnjice Sarajevskog atentata pojačavaju se revizionistički pristupi istorijskih činjenica o uzrocima Prvog svjetskog rata. U takvoj atmosferi koju stvaraju pojedini strani istoričari i mediji, a podržavaju domaći iz Federacije BiH, Gavrilo Princip i članovi Mlade Bosne označavaju se kao teroristi i upoređuju sa Al-Kaidom. Je li na djelu silovanje istorije ili pranje političke prošlosti sa vraćanjem jedan vijek unazad? O ovoj temi opširnije u emisiji koju je pripremio Radan Škipina.
Tromo se vrijeme vuče i ničeg novog nema. Danas je sve ko juče, sutra se isto sprema.
Ovako je svoj pjesnički dar izražavao Gavrilo Princip uz sve patnje i tamnovanje u zloglasnom Terezinu. Imao je snage i nadahnuća da piše, kao što su o njemu uz veliko pjesničko nadahnuće pisali Aleksa Šantić, Miloš Crnjanski, Rajko Petrov Nogo, Milan Nenadić, Đorđo Sladoje. Tako je Gavrilo na viteška vrata ušao u poeziju i legendu bez obzira na političku volju ili zlovolju. Ušao je Gavrilo i u narodnu pjesmu koju je 1976. godine snimio Safet Isović.
Gavrilo, Gavrilo,
Safet Isović je prije 37 godina bio inspirisan da pjeva o Gavrilu Principu kao junaku, revolucionaru i zemljaku, ali, kako reče Emir Kusturica, vojska Alije Izetbegovića, ne gajeći takav odnos prema istoriji, uništila je 1992. godine utisnute stope Gavrilove koje je postavio vajar Vojo Dimitrijević i skinula spomen ploču Mladoj Bosni, a mostu preko Miljacke, nazvanom u slavu Gavrila Principa, vratila naziv Latinska Ćuprija. Takav revizionistički odnos ipak ne gaji sva bošnjačka intelektualna elita, akademik Muhamed Filipović.
Ja sam neki dan morao da pišem jedan tekst da branim Gavrila Principa kao bosanskog patriota. Jer ta mladež, ta mlada Bosna, ona je branila Bosnu. Zašto? Pa Bosna je bila pod okupacijom. Zamislite vi tu činjenicu da ljudi se ponašaju kao da Bosna nije bila pod okupacijom Austro-Ugarske, nije bila pod jednim režimom koji je favorizovao katoličanstvo, koji je crno-žutom monarhijom, koji je vršio represije prema stanovnicima u Bosni, izuzimajući katolike i tako dalje. I da je ta mladež, pa naravno ona je uvijek uzimala ideje koje su bile u tečaju, jeli, koje su u toku bile, a tada je bila i ideja jugoslovenstva, jeli, prvo ilirstva, pa onda jugoslovenstva, nešto što je privlačilo mladež, šta to znači? Jer je ta mladež shvatala da nam je zajednička sudbina, da smo svi pod nečijom čizmom i da treba da se oslobodimo i da oslobađanje ispod te čizme podrazumiva da se udružimo. Jeli, da ono zajedničko što imamo, a imamo mnogo toga zajedničkoga, jeli, bude ona snaga duhovna, moralna i politička koja će nas nositi. Jer ovdje se desilo da je gradsko vijeće Sarajeva unuku Franje Ferdinanda, dakle unuku čovjeka koji je okupirao Bosnu, a okupacija Bosne je vršena vrlo grubo sa velikim žrtvama i kasnijim progonom i kažnjavanjem onih koji su se borili protiv okupacije, jeli, a da ne kažem to šta je Austrija kasnije radila, koliko je kakvu je politiku vodila u Bosni. Dakle, da je gradsko vijeće u Sarajevu donijelo odluku da njega, da Ota von Habsburga, unuka Franje Josipa, proglasi počasnim građanom. Ja ne znam ni jedan slučaj da je potomak nekog okupatora u bilo kojoj zemlji proglašen za počasnog građanina glavnog grada te zemlje. Toliko je neznanje, konfuzija i zapravo neka vrsta idolatrije prema svemu što dolazi sa zapada ovdje nastalo. I naravno da ja se s tome suprotstavim. Ja smatram da mi treba da prije svega budemo, raščistimo sa sobom, sa tim šta mi hoćemo, kakvu zemlju hoćemo, kakvu historiju hoćemo, kakvu budućnost hoćemo, kakvu odnose hoćemo, a ne da nam se a priori postavljaju neke uvjeti, neke granice, neke, da tako kaže, da nam se nameću izvjesna rješenja o kojima mi nismo ni promislili, niti o njima odlučili.
Dakle, ima li smisla prekrajati istoriju i vrijeđati nacionalne osjećaje?
Nema, to se ne smije raditi. To se ne smije raditi. I to se skupo plaća na kraju. Kogod prekraje historiju, kogod lažnu historiju stvara, on plati račun za to, znate. Ja sam u tom smislu skeptik u odnosu na čovječanstvo i ono će uvijek plaćati račune svojih glupih odluka i poteza. Mi smo to već plaćali, a i plaćemo i ove, na primjer, da neko smatra da bi Francu Ferdinandu, čovjeku koji je planirao Drang na Hosten, koji je ovdje organizirao manevre na granici u Trebinju, bileći šta ja znam, gradili su tvrđave i tako dalje, jer su oni, jer je poznan taj plan Drang na Hosten, i u tom su gradili Bagdadsku željeznicu i tako dalje, to je jedna opskurna politička ličnost i pogotovo po njenoj ulozi kod nas u bosanskoj historiji. Druga stvar, pripisivati činjenici atentata u Sarajevu značenje uzroka Prvog svjetskog rata je notorna glupost. Znate, u to vrijeme je atentat bio jedan od vrlo često primjenjivanih načina političke borbe. Eto, mladi, ti isti mladići istog karaktera, istog političkog i osjećajnog naboja su u Zagrebu ubili Bana Cuvaja. To je, mislim, da tako kažem, ubili su srpskog kralja, Aleksandra, ljudi sličnih ideja. Dakle, nije atentat nešto što je, ne mogu se današnja mjerila kada se atentati vrše bezrazložno, kad nema konkretnog sadržaja i razloga. Ovdje ti ubijaš jednog teroristu, vladara koji bespravno vlada jednom zemljom. Znate. A današnji teroristi ubijaju da bi izazvali posljedice. Dakle, oni potpuno su drugi motivi današnjeg terorizma. A prema tome ne može se današnja slika i pojam o teroru primjenjivati na te ljude. To su bili jako pošteni i mladi ljudi. Gavrilo Princip je bio dječak.
Koliko je istorija podložna revidiranju, pokazuje se i na primjeru svjetski poznatih historičara Christophera Clarka i Margaret Macmillan, koji uz pomoć moćnih medija pokušavaju dokazati da su uzroci izbijanja Prvog svjetskog rata sasvim drugačiji od onih naučno priznatih. Ide se dotle da se pokušava srušiti versajski sistem država, Srbija i Rusija okriviti za izbijanje rata, a izvršioci sarajevskog atentata na Franca Ferdinanda izjednačiti sa Al-Kaidom. Predavač istorije na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Draga Mastilović, ima odgovor na ovakva nastojanja.
Nažalost, historiografija je jedna od onih nauka koje su uvijek bile podložne revizijama, zavisno od toga koje sile u Europi i svijetu diktiraju tadašnje međunarodne odnose. I tako dolazimo često puta do nečega što se zove silovanje istorije. Znate kako ima ona jedna poslovica, kaže, Istorija nam je bila učiteljica života dok ne dođeše neki manijaci i silovaše nam učiteljicu. E to je upravo ono što se danas pokušava uraditi u svjetskom javnom mnijenju. Znači, mladu Bosnu okarakterisati kao jednu terorističku organizaciju, što je naravno potpuno van pameti.
Istoričar Slobodan Šoja, pokušaj revizije uzroka Prvog svjetskog rata i mijenjanja uloge i značaja mlade Bosne u borbi protiv austro-ugarskog okupatora, objašnjava političkim razlozima.
Istorija, odnosno revizija istorije, postoji koliko postoji istorija. Dakle, uvijek je bio neko ko je govorio protiv onoga što su neki drugi govorili. A u moderno vrijeme postoji jedan veliki problem, a to je takozvana medijatizacija istorije, jer istorija postaje neko opšte dobro, neki pašnjak na koji svako misli da može da izvede svoju kravu i da tamo pa. Drugim riječima, pojavljuju se ljudi koji imaju ili neznanje u istoriji ili imaju vrlo površno znanje, a najopasniji su oni, a upravo ste ih pomenuli, koji imaju izvanredno znanje, ali u stvari to znanje usmjeravaju u nekom političkom pravcu. To je dakle neka vrsta politizacije istorije koja je najopasnija i problem će uvijek postojati zbog toga što će prava istorijska nauka biti uvijek nevidljiva, mase je neće prepoznati jer neće moći do nje dokučiti jer se ona završava u nekom uskom krugu, a veliki broj ljudi će samo slušati priče koje su čista revizija. I to je jedan problem modernog 21. vijeka. Nažalost, pošto je za godinu dana obilježavanje 100. godišnjice ustanka, odnosno, pardon, atentata u Sarajevu i izbijanja Prvog svjetskog rata, postoji naravno želja i potreba da se još jedan put preispita čija je zapravo odgovornost. I sve se to radi u kontekstu dešavanja koji su bili u posljednjih nekoliko decenija. A pogotovo s ovim posljednjim ratom u Bosni i Hercegovini, gdje postoji neka vrsta želje da se u stvari srpski narod i Srbi generalno okrive za sve što se dešavalo u posljednjih decenija. I iduće godine će biti idealna prilika da se u stvari ta ista priča nastavi, ali se produbi i ide se u 1914. godinu. Drugim riječima, postoji velika opasnost da će se nešto dogoditi, a veliko je pitanje kako će reagovati srpska historiografija. To je za mene ključno pitanje ovog trenutka. Ima jedan vrlo interesantna anegdota. Jedan engleski historičar je 37. godine rekao jednom publicisti tadašnje Kraljevine Jugoslavije, Milanu Čurčinu, koji mu je kazao kako u stvari Srbi izgleda ne shvataju da se oko njih mnogo toga dešava, a oni misle da su ubijeđeni da je pravda na njihovoj strani, istina na njihovoj strani. I jeste. I pravda i istina na njihovoj strani, ali to onda između dva rata, a kamoli danas uopšte nije više dovoljno. Dakle, danas morate da se bavite nekim novim metodama da dokažete istinu. I to je tragedija u stvari ovog novog 21. vijeka, da vi morate da se dobro potrudite samo da biste prikazali istinu. Nekad je bilo dovoljno napisati je i to je bilo sve jasno.
Autor izložbe o mladoj Bosni u Muzeju Sarajeva 1878. do 1918. Mirsad Avdić relativizira ranije činjenice o patriotskim djelima članova mlade Bosne i kazuje sa koliko interesovanja posjetioci Sarajeva razgledaju ovu izložbu.
Ja mogu imati, imam naravno svoje mišljenje, obzirom da sam profesor istorije, mogu vam to reći ako vas to zanima. Pa obzirom, mislim, ja to prilično jednostavno gledam. To kao danas, ne znam nijak, kad biste ubili nekog prijesjednika, šta biste bili. On u našu izložbu, on ima sada to fizički, mada to muzeološki je nekorektno, on ima fizički najviše prostora ako je to neko mjerilo. Oni su čuli, znači, da je ovdje ubijen austrijski prestonaslijednik, da je izvršio atentat jedan od pripadnika mlade Bosne, znači bez predrasuda oni dolaze.
Postoji opravdana bojazan među historičarima da će dogodine na Vidovdan u Sarajevu, gdje se sprema zajedničko obilježavanje sarajevskog atentata, sve proteći kao skup bivših centralnih sila zainteresovanih za reviziju historije. Francusku kao prvobitnog koordinatora manifestacije pokušavaju da odbace bošnjačko, njemačko, austrijski organizatori, rekao historičar Slobodan Šoja.
Ja mislim u stvari da se dešava nešto obratno, da ni te velike sile nisu mogle da se fino dogovore kako će ovdje zajednički da nastupe. I ovako kako stvari sada idu, one idu uvijek, nažalost, u Bosni i Hercegovini u pogrešnom pravcu, može se lako dogoditi da se sljedeće godine napravi jedan skup historičara, čiji će partneri, glavni partner organizatori, biti zemlje koje su izgubile Prvi svjetski rat. Što je besmislica, a ja bih rekao da je besmislica čak i kada bi se pojavile samo zemlje koje su dobile Prvi svjetski rat. 1914. godina je važna godina u svjetskoj istoriji i važna je i za Sarajevo, i za Bosnu i Hercegovinu, i za sve ono što je naša balkanska istorija u stvari. Tako da bi sljedeće godine po meni trebalo da se pojavi apsolutno svi. Problem je u tome što se ovdje jednostavno ne vodi o tome računa, što je to politikanstvo toliko ušlo u istoričare, i to one površne istoričare, se razumijemo, i zbog toga trpimo sve ovo što danas trpimo. Dogodne će, dakle, može lako dogoditi da se eliminiše apsolutno prisustvo Srba iz Bosne i Hercegovine, a Francuska je imala jednu ideju, veoma sretnu ideju, da bude koordinator. Bazite, ovo je vrlo važno reći, da ne budu organizator, nego koordinatori jednog skupa gdje bi se pojavili istoričari iz Bosne i Hercegovine i gdje bi centralni organizatori bili univerziteti u Banja Luci, u Zapadnom Mostaru i u Sarajevu. Sa najboljim istoričarima na svijetu. Ta ideja je bila jednostavno jedina tog trenutka racionalna. Ona nije ništa ni originalna, ni predobra, nego se radi o ideji koja je najnormalnija na svijetu. Zanimljiva se stvar dešava. Tu ideju ovdje u Sarajevu pokušavaju na svaki mogući način odbaciti, i kako stvari sad stoje, uspjeće da izbace iz igre jednu takvu ideju koja je jedina koja može nešto da uspije. Dakle, neprisustvo istoričara iz Republike Srpske, koji niko i ne poziva da dođu ovdje, jedan užasan politički znak.
Bojazan da će srpski istoričari biti zaobiđeni kao predstavnici zemlje koja je pripadala pobjednicima u Prvom svjetskom ratu na obilježavanju jednog vijeka sarajevskog atentata, dijeli i profesor Draga Mastilović.
Ne vidim da ni Njemci, ni Austrijanci imaju šta da slave u Sarajevu povodom tih 100 godina, jer znate da je ubijen austrijski prestolonasljednik, da je posle toga došlo do rata koji je faktički uništio velika carstva Evropa, samim tim je Austro-Ugarsko i Njemačko, i formiran je jedan novi sistem država, takozvani Versajski sistem, koji je bio na snazi dugo vremena, a koji se, nažalost, danas pokušava konačno, da tako kažem. Jako je zanimljivo da u čitavoj toj priči stoji Francuzi, koji sigurno imaju razloga da obilježavaju te događaje, jer to je jedan period zaista slavne francuske historije, a svakako ti savremeni evropski tokovi upućuju na to da se vrše neke, ajde da tako kažem, zajedničke manifestacije kao dokaz da je to svi dio istorije. Međutim, postoji problem, jer kada recimo Francuza ne bi bilo u toj priči, bojim se da bi onda u Sarajevu imali jedan skup centralnih sila 1914. godine, koje su naravno zainteresovane da u potpunosti revidiraju istoriju, da revidiraju njemačku odgovornost i austrijsku odgovornost za izbijanje Prvog svjetskog rata, za tu masovnu klanicu, do tada neviđenu klanicu naroda, što je tendencija njemačke historiografije već dugi niz godina, i to nije ništa čudno, jer čitavo vrijeme posle uspostavljanja Versajskog sistema, da tako kažem, glavna nit međunarodne politike poraženih država je bio rušenje Versajskog sistema i uspostavljanje novog sistema, novih odnosa u Europi. Naravno da je najveći problem što istorija kao nauka trpi u tome, i što je prečesto izložena teroru, da tako kažem, da se pozove na riječ velikog francuskog historičara Lucien Febvre, izložena teroru neukih i nemjerodavnih, koji prečesto vrše, da tako kažem, cinično prekrajanje, organizovano čerupanje pravih historičara i naravno onoga do čega je naučna historiografska misao već davno došla i što je već davno razjašnjeno u svjetskoj i u našoj historiografiji.
Sarajevski književnik Muharem Bazdulj kategorički ostaje pri naučno dokazanom stavu da je sarajevski atentat povod, a ne uzrok Prvog svjetskog rata. Bazdulj skreće pažnju o razbuktavanju javne rasprave o Prvom svjetskom ratu, koja će tek da uslijedi nakon objavljivanja knjige historičarke Margaret Macmillan pod naslovom Rat koji je okončao mir. Postoje interesne grupe koje će da guraju Clarkovu i druge revizionističke ideje, kojima se između ostalog osporava i mlada Bosna, kaže Bazdulj.
Pa meni se čini da ove tri knjige koje zapravo su već, vi imate ovoga, to je jedan od najpoznatijih vojnih historičara koji je do sad bio poznati po istoriji Drugog svjetskog rata, ovaj Sir Max Hastings, onda Margaret Macmillan, onda ovaj Greg King koji je pisao neku paralelnu biografiju s Ferdinanda i Sofija, koja je u tom smislu možda najzanimljivija kad bi se gledao revizionistički. Njegova je teza zapravo da je Bečki dvor htio da Ferdinand bude ubijen iz druge stvari. Ja mislim da će toga da bude, jer znate kako je? Ovi jubileji, mi živimo u takvom svijetu da jubileji na neki način kreiraju širi javni interes nečega. Ne treba zaboraviti jednu drugu stvar, da su i vjerovatno do dana današnjeg najbolja knjiga o sarajevskom atentatu, Dedijerova knjiga. Ona je objavljena 64. Studija Predraga Palavesta o književnosti mlade Bosne je također objavljena 64. 64. je bila 50 godina atentata. Ono što ja mislim da je zapravo najzanimljivije, ako gledate iz perspektive Beograda, Srbije, Jugoslavije, da se vidi naša pozicija u razmaku od 50 godina. 64. niste čekali da vam neko američki, njemački, peti, deseti istoričar servira vama svoju istinu o mladoj Bosni i sarajevskom atentatu, nego je ovdašnja inteligencija, ovdašnji istoričar i ovdašnja, da upotrebim taj izraz, ne volim ga, elita, našu istinu širila u svijet. Dedijerova knjiga, to ne treba zaboraviti, je napisana u originalu na engleskom. Ona je tek kasnije prevedena na naš jezik. Ona je objavio jedan od najvećih njujorških izdavača, Simon & Schuster, i napisana je na Harvardu. Dakle, to je bila knjiga koja je, ona je govorila iz perspektive jedne, da tako kažem, samostalne, suverene kulture koja je imala svijest o sebi i koja je, da tako kažem, uspostavljala vlastiti odnos prema sobstvenoj istoriji. A danas je potpuno, danas svi ove države nastale raspadom Jugoslavije su u manjoj ili većoj mjeri obične kolonije, da ne kažem, kako je rekao Johnny Stulč, okupirane teritorije.
U paketu revizionističkih pokušaja mijenjanja uzroka Prvog svjetskog rata pominje se ideja o podizanju spomenika austro-ugarskom prestolonasljedniku Francu Ferdinandu u Sarajevu i istovremeno vraćanje utisnutih stopa Gavrila Principa na prvobitno mjesto. Istoričar Slobodan Šoja takvu ideju smatra neumjesnom.
Nego je u stvari to želja da se potpuno izjednači, da se stavi u istu ravan jedan i drugi i Franjo Ferdinand i Gavrilo Princip, što je nalo besmisleno. Vi ste dobro rekli da je to zaista i šizofreno, ja bih čak rekao da je to i perverzno, jer to je, uskoristit ću jednu riječ koja možda nije prilična, ali se radi o nečemu što je zaista ogavno. Jer neko ko može podići svom okupatoru spomenik zaista mora da se upita dobro koliko on je zdrav i koliko ima jedne zdrave sredine u Bosni i Hercegovini. Takva ideja je apsolutno besmislena i zbog toga ja mislim da se to vjerovatno neće dogoditi, jer opet, i nadam se i želim da se nadam, da u Sarajevu ima dovoljno racionalnih ljudi koji će shvatiti da je to jedna prvorazredna glupost. Drugim riječima, siguran sam da to spomenik se neće podići iz razloga što će biti veliki otpor čak među onim ljudima koji su ovdje protiv takve jedne ideje.
Profesor Dragan Mastilović kaže da izjednačavanje Ferdinanda i Principa nije jedina neprimjerena ideja u Sarajevu.
Kada je u pitanju politika koja se danas vodi u Sarajevu, u odnosu na istoriju ona ima previše šizofrenih ideja. Nažalost, nije to jedina šizofrena ideja i mislim da tvorci i kreatori te politike ne čine dobro prije svega svom narodu. Veliki broj muslimana, da ih tako nazovem, jer oni se u tom trenutku nisu izjašnjavali u nacionalnom pogledu kao Bošnjaci, bio je u redovima mlade Bosne. I ne vidim nikakvu potrebu zašto bi se neko danas u Sarajevu, umjesto da slavi te mladiće koji su zajedno sa svojim drugovima, Srbima, sanjali o oslobođenju od Austro-Ugarske i formiranju jedne zajedničke države Južnih Slovena, zašto bi se oni danas progonili iz Sarajeva, umjesto njega slavio okupator. Međutim, tu postoje dublji problemi. Postoji prosto jedan pokušaj koji već dugo traje, da se narodu, ajde da kažem Bošnjacima, Bosni i Hercegovini nametne jedna nacionalna svijest koja je zasnovana prije svega na mržnji prema svojim komšijama. I sad kada mrzite komšije, vi morate voljeti nekoga drugog i onda dolazite u tu također šizofrenu situaciju da volite okupatore. Pa imate recimo primjer da se u Sarajevu slavi turski okupator. Imate ulice koje nose imena turskih okupatora. Imate sada inicijative za vraćanje spomenika Franji Ferdinandu. Znači opet imate pokušaj slavljenja okupatora. Ja se plašim ako tako se nastavi da će za par desetina godina možda se pojaviti spomenik i Hitleru u Sarajevu. Ako se ne pojavi Hitler, onda će se pojaviti Handžar divizija. Imate znači ljude koji pokušavaju neprestano da ubijede svoj narod da treba da slave okupatore, da bi ih održavali u mržnji prema svojim komšijama s kojima su živjeli, s kojima dijele životni prostor u Bosni i Hercegovini. Zbog toga ja mislim da je uopšte poricanje mlade Bosne i pokušaj dokazivanja da je Austro-Ugarska ovdje bila izbavitelj, spasitelj ili bilo šta, da je to u samoj svojoj osnovi šizofreno. Znači, ti muslimanski mladići, počevši od Osmana Đikića, Muhameda Mehmedbašića, Mustafe Golubića, Ibrahima Fazlinovića, Mehmeda Čišića i da ih ne nabrajam dalje, koji su svi bili listom u redovima Mlade Bosne i koji su se sami organizovali i bili spremni da izvrše atentat. Pazite, Ibrahim Fazlinović još 1912. godine se javlja da on kao musliman izvrši atentat na nekog visokog austrijskog činovnika, može i policijski činovnik u Sarajevu, da bi na taj način dokazao da se muslimani bore protiv austrougarskog okupatora. Ovo što danas pokušavaju u Sarajevu, mislim da je ne samo veliki grijeh prema tim momcima, prema tim ljudima, već velika sramota i za Bošnjake.
Mladi beogradski književnik porijeklom iz Sarajeva Vladimir Kecmanović, koji se bavi istorijskim temama, smatra da ideja o podizanju spomenika Ferdinandu i Principu nema nikakvog smisla. Kecmanović je u sklopu rasprava o sarajevskom atentatu nedavno vispreno odgovorio Vuku Draškoviću na konstataciju da su Srbiju skupo koštali Principovi hici, kontrapitanjem: ako je Princip bio skup, koliko je koštao Obilić?
Kako bi rekao, nije moj cilj bio da napadam Vuka Draškovića. Ja sam polemisao sa tom jednom tezom, jer ako na pitanje o reviziji koja se sprema, evidentno istorije, na srpsku štetu, jel? Ako je na to odgovor Gavrilo Princip nas je skupo koštao, to nekako nije odgovor na to pitanje. Naravno da može da se razgovara u okvirima svi i Srbi međusobno i u Bosni i tako dalje koliko je Gavrilo Princip koštao, ali to nije odgovor na pitanje ove revizije. Sigurno nije skupo koštao Nemce ili Nemačke i Američke istoričke. Ta ideja, recimo, da se obeleže ravnopravno Ferdinandin Princip, ona takva koncept ima smisla. Imat bi obi smisla za jedno 3000 godina, kada tu budu živjeli neki potpuno drugi ljudi, naprosto to bi bio onda obeleženo nešto što se desilo i što se nikog od stanovnika, trenutnih, ni emotivni, na koji drugi način zapravo ne tiče. Pa u metaforičkom smislu to bi moglo zapravo bi bukvalno i metaforično značilo da građani Sarajeva ne mogu da postignu konsenzus oko stava prema tome, pa onda ostavljaju pitanje otvoreno.
Ima mnogo nerezonskog u ideji da se istovremeno Ferdinandu i Principu u gradu na Miljacki danas podignu spomenici, ističe Muharem Bazdulj.
Po meni je to jedan pokušaj, hajde, možda je malo prejaka paralela, ali kao što je Franco poslije španskog građanskog rata miješao kosti republikanaca i rojalista, ta ideja da se slave kako god i Ferdinand i Princip, ja mislim da je malo šizofrena. Kad je Austro-Ugarska 878. okupirala Bosnu i Hercegovinu, oni koji su pružili otpor je bio dosta jak, pa se Austrijanci iznadili, su bili upravo muslimani. Vođa tog otpora je bio Hadži Lojo, koji je uhapšen i sproveden u Terezin u tamnicu i to je bio prvi bosanski zatočenik Austro-Ugarske. Posljednji, po nekoj čudnoj istorijskoj ironiji, u istoj čeli u Terezinu je završio Gavrilo Princip. E sada, u Sarajevu imate i danas ulicu Hadži Lojinu, a nemate nikakav spomen Principa. Po meni je šizofreno slaviti čovjeka koji je bio protiv ulaska Austro-Ugarske, a nakon toga, da kažemo, slaviti čovjeka koji je na neki način nastavio istu misiju, odnosno otjerao u krajnju liniju Austro-Ugarsku i Sarajeva iz Bosne i Hercegovine.
I kao što je Gavrilo Princip u tamnici shvatio da se od herojstva, poezije i pustih snova ne živi, a umire vrlo lako, tako su i sadašnji evropski saveznici, a u Prvom svjetskom ratu protivnici, shvatili da je politički sve moguće izdiktirati uz malu pomoć istoričara sa osjećajem za trenutak, o čemu profesor Dragan Mastilović ima svoje viđenje.
Vidite, tu postoji opet ona jedna stara izreka da istoriju pišu pobjednici. Međutim, istoriju ne pišu pobjednici. Istoriju pišu istoričari, ali istoričari od struke, prije svega samosvjesni istoričari koji cijene i vole nauku kojom se bave. Najveći problem, naučna historiografija uvijek i kroz sva vremena je imala od politike i od političara. Prosto ne postoji drugi način da se jednom narodu ili jednoj grupi nametne određena svijest, pa i nacionalna svijest, ako se istorija temeljito ne revidira. Međutim, problem je što to na prostoru Bosne i Hercegovine dovodi do neke vrste, ajde da kažemo, intelektualnog sljepila, da ne bih upotrijebio neku drugu riječ, na primjer naučnog ludila ili nešto. Tome je slično gdje su predstave o prošlosti u permanentnom sukobu sa zdravim razumom. Još od srednjeg vijeka, pogotovo turske okupacije, onda kako idemo sve bliže ovom današnjem vremenu. Ja razumijem da je to politici potrebno, Međutim, mislim da istoriju treba pustiti istoričarima, a istoričar, ako je pravi istoričar, on će sigurno ponuditi onu viziju istorije koju su mu ponudili istorijski izvori na osnovu kojih se jedino istorija može pisati. Znači, istorija ima onoliko koliko ima istorijskih izvora. Ni manje, ni više od toga, sve ostalo je neka vizija istoričara. Jedino takva historiografija izdržat će sud vremena. Za narednih 50 ili 100 godina sve ostale, kao što reče jedan istoričar, istorija će da izbaci te nezaslužne na svoje smetlište.
Jel to znači, profesor, da Evropa danas nema čovjeka, to hrabrog čovjeka tipa Rudolfa Cislara?
Pa Evropa ima hrabrih ljudi, dobrih historičara. Prije svega, vi znate da je francuska historiografska škola ponudila ono najbolje što je svjetska historiografija, naravno mislim na školu Anala, što je svjetska historiografija imala u 20. vijeku. Međutim, pitanje je koliko se njihov glas čuje. Danas imate, da tako kažem, profesionalne historičare koje plaćaju političari i koje za njihove potrebe pišu što vam god padne na pamet. Pa vi ste svjedoci kad se pojavila kratka istorija Bosne, pa kratka istorija Kosova i Metohije, pa mi sad samo očekujemo šta će od tih vajnih istoričara sa zapada doći, da li će možda biti sljedeća kratka istorija Vojvodine, pa da znamo da će nam Vojvodina biti oteta iz srpskog etničkog bića. Dakle, istoričari postoje, ali je pitanje koliko su oni, ajde da tako kažem, koliko im je dato publiciteta i koliko se njihova riječ uvažava. U svijetu nauke se sigurno uvažava, puno više od ovih pamfletista historiografije koji prosto pokušavaju na sve načine da spoljnu politiku svojih država nađu opravdanje u istoriji, što im naravno ne uspijeva, osim kod onih koji su zaslijepljeni tom politikom i koji hoće da vjeruju u to. Dakle, istoriju kao nauku bi trebalo prepustiti historičarima, i istorija kao nauka bi bila najmirnija kada bi je političari ostavili na miru. I naravno ti publicisti i ostali pamfletisti historiografije koji je surovo iskorišćavaju, da ne kažem opet siluju, za potrebe dnevne politike.
Da li se sa pozicije interesa srpskog naroda u proteklih 100 godina mogla voditi drugačija politika od one u kojoj su Srbi u oba svjetska rata bili na strani sila pobjednica, književnik Vladimir Kecmanović odgovara da nije, zbog ideje integralnog jugoslovenstva začetog u djelovanju Mlade Bosne.
Posle svega, sada, kada, mislim, suštinski ne, naravno, bile bi neke konkretne stvari, bi se razlikovali, suštinski ne bi bilo. I ovo integralno jugoslovenstvo, ja mislim da je zapravo problem antisrpstva. Je isto, ne može neko da bude antisrbin, a da voli integralno jugoslovenstvo. Naprosto, ideja integralnog jugoslovenstva jeste ideja u kojoj je Srbija Pijemont. Postoji alternativna verzija jugoslovenstva koja je zapravo po meni neiskrena i koja je imala za cilj da amortizuje ideju integralnog jugoslovenstva do prve prilike kada će I u prvoj i drugoj Jugoslaviji postoje te dve tendencije. S tim što je prva Jugoslavija startno bila koncipirana na ovoj prvoj, pa se postepeno do 1941. se već stiglo do ove druge, do druge varijante jugoslovenstva. Ista stvar je bila i u drugoj Jugoslaviji. S tim što u drugoj Jugoslaviji je bila diktatura, to je sad drugo pitanje, ali obe su počinjale sa idejom integralnog jugoslovenstva, završavale su se sa idejom zapravo sve većeg i većeg rasparčavanja, da bi na kraju to prestalo. I to je jedna konfuzija, to je ono što mene nervira. Zbog toga, kad neko zalaže se za jugoslovenstvo, ja to mogu da poštujem, mogu da se slažem ili da se ne slažem. Ali ne volim neiskreno jugoslovenstvo koje se, recimo, posebno u Beogradu je jako prisutno.
Od sarajevskog atentata, kao što kaže Stevan Dedijer, najuspješnijeg atentata u istoriji sa stanovišta njegovih posljedica i slavljenja izvršilaca, pa do poređenja sa modernim teroristima, put je koji su za jedan vijek prošli članovi udruženja Mlada Bosna. Sve se lomi preko mladalačkih leđa Gavrila Principa i njegovih drugova, revolucionara, idealista. Oni su u zanosu za slobodom bili oličenje cijele generacije napredne južnoslovenske omladine koja je bila pod austrougarskom političkom, kulturnom i svakom drugom okupacijom. Toj generaciji pripadao je Ivo Andrić, koji je 100 strana romana Na Drini Ćuprija posvetio upravo rađanju ideje o slobodi. Zar je u ono vrijeme moglo nekom civilizovanijom metodom od hitaca iz pištolja ostvariti tu ideju i suprotstaviti se ugnjetaču? Izbora nije bilo, ili u ropstvo ili u napad. Ova mnogostruko složena priča o atentatu na Ferdinanda i uzrocima Prvog svjetskog rata u kojoj se dogodila velika klanica naroda ni približno nije rasvjetljena današnjom emisijom. Morat će da uslijede nova istorijska potvrđivanja i dokazivanja već potvrđenog, bez obzira na sudbinu istorije učiteljice koja je, kako reče jedan od naših sagovornika, postala seksualna žrtva manijaka. Želimo vam, poštovani slušalci, ugodan trenutke u nastavku programa Radija Republike Srpske.